Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо үзәгендә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышында катнашты. Коллегия агросәнәгать комплексының 2024 елгы эшмәкларына һәм быелгы бурычларына багышланды. Утырышта премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров хисап белән чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, Татарстан илнең азык-төлек мөстәкыйлеген тәэмин итү өчен Россия президенты Владимир Путин куйган бурычларына уңышлы үтә. Узган 5 елда сөт җитештерү 20% арткан. Агросәнәгать комплексына инвестицияләр күләме 165 миллиард сумнан артып киткән. 16500 авыл хуҗалыгы техникасы сатып алынган. Шуның нәтиҗәсе буларак, Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү буенча алдынгы төбәкләр ишегенә керде. Хәзерге төп бурыч язгы кыр эшләрен вакытында оештыру. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Агро 2025 агросәнәгать комплексы казанышлары күргәзмәсендә булды. Казан Агро ел саен үткәрелә торган авыл хуҗалыгы күргәзмәсе. Ул 300-дән артык компанияны берләштерә, 12 меңнән артык кешене җыя. Экспозициядә үсемлекчелек, терлекчелек, азык-төлек, эшкәртү сәнәгате, техника өлкәсендәге яңа казанышлар тәкъдим ителгән. Күргәзмәдә Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе мөгезле эре терлекләрне генетик сайлап алу проектын тәкъдир итте. Тикшерүләр сыйфатлы һәм куркынычсыз терлекчелек продукциясе алу өчен кирәк. Республика мәгълүмат исәпләү үзәге стенды янында Рөстәм Миңнехановка виртуаль эшенбарлык шлемын тәкъдир иттеләр. Студентлар аның ярдәмендә техника белән эшлиләр. Тагын бер проект ясалма акыл белән бәйле. Ул сыерларны туплаштыру регламентын үтәргә ярдәм итә. Республика рәисен Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтының казанышлары да кызыксындырды. Аңа сабан будайы, арпаның яңа сортларының Казахстанда дәүләт сорауларына кертелүе турында сөйләделәр. Быел фәнни тикшеренү институты соя рапс селекциясен башлаган. Россельхозцентр стендында кызы культураларының торышы турында мәгълүмәт бирделәр. Шәшүлекләрнең 85% яхшы хәлдә. Шәшүгә сабан культуралары ырыклары запасы җитәрлек. Кеше хуҗалыклар мәйданчыгында авыл хуҗалыгы кооперативлары продукциясе тәкъдим ителде. Күргәзмәдә Татарстанның, Россиянең башка төбәкләренең, Беларусьнең 40-тан артык терлекчелек компаниясе катнаша. Рөстәм Миңнехановка җиһазларны күрсәттеләр, яңа технологияләр турында сөйләделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Республика арбитраж судының 2024 елгы эшенә йомгаклау киңәшмәсендә катнашты. Узган елның төп нәтиҗәләре турында Татарстан арбитраж суды рәисе Виталий Гыльметдинов сөйләде. Арбитраж судына 40834 дәгъва гаризасы кергән. Бу 2023 ел белән чагыштырганда 8.16%-ка күбрәк. 34112 эш каралган. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, ел саен белгенлеккә төшү турындагы бәхәсләр саны арта. Бу процессларда без оешмаларның да, физик затларның да икътисади мәнфәгатьләре белән эш итәбез. Законнарны катгый үтәү, һәр конкрет очракка якын килү беренче планга чыга. Диде республика рәисе. Суд органнары эшендә салым бәхәсләре, салымнарны түләтү аерым урын алып тора. Бу эшләрне уңай хәл итү, бюджетларны тулыландыруга гына түгел, җәмгыятьтә хокукый гаделлекне ныгытуга да ярдәм итә. Республикада икенче ел салымнар буенча бурычлар кимү тенденциясе күзәтелә. Шулай ук салым органнары карарларына дәгъва белдерүләр саны кимеде. Бу юнәлештә эшне дәвам итәргә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе арбитраж процессына җәлеп ителергә мөмкин булган махсус хәрби операциядә катнашучыларга аерым тукталды. Әлеге категориядәге эшләргә игътибарлы булырга, мондый статустагы затларга карата законнарда каралган барлык чараларны да кулланырга өндәде. 2026 елда Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы булачак. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрлары Сагуд Гарафстанның Җидде шәһәрендә шундый карарга килгәндәр. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз Telegram каналында язган. Исезгә төшерәбез. Казан әлеге статусны Ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә Җидде шәһәрендә алды. Татарстан премьер-министр урынбасары Василь Шайхразиев, Ольша районы башлығы Илшат Нуриев, районның Бек Ватан соғышы һәм тыл ветеранларына 1941-1945 жылдардағы Бек Ватан соғышында жүйенің 80 жылдығы юбилей медальләрін тапшырдылар. Дәрежәлі біләккә соғыш ветераны Тәлғәт Нығманов, тыл ветеранлары Дания Әсхәддинова, Махижәләл Рахмиева, Рәйсә Шихабиева, Миңнебикә Әхмәдуллина, Сәрия Хабибуллина лайық болды. Оларға Орша районының мақтаулы гражданины таныклықлары да берілді. Татарстанға Бек Ватан соғышына бағышланған интерактив поезд музей килә. Жиңі поездды күшмә күргәзмәсен 15 февральдә Яшыл Үзән шәһәре халкы һәм кунаклары карай алачак. 16-18 февральдә поезд музей Казанда булачак. Күргәзмәне карау өчен поезд победы.нокта проекты сайтында интернет теркәлү узарга кирәк. Билетны сайт аша бушрай оларга мөмкин. Теркәлү поезд килгәнче бер тәүлеккә алдан башлана. Күшмә музейга шулай ук онлайн режимда проект сайтында HD тур белән танышып керергә мөмкин. 10 вагоннан торган поезд музей тимер юл вокзалларында торачак. Экспозицияны карау да шунда оештырыла. Интерактив күргәзмә һәр вакыт популяр. Яш буынга бик җиңүнең тарихи әһәмиятен күрсәтергә кирәк. 2020 елда музей яңа вагон белән тулланды. Аның экспозициясе хәрби трибуналлар турында сөйли. Нюрнберг, Токио һәм Хабаровский процесслары ярдәмендә бөтен дөнья нацистлар Германиясе һәм милитаристик Япония тарафыннан кылынган җинаятьләр турында белде. Казан дәүләт консерваториясендә мәшһүр җырчы Илһам Шакировның 90 еллыгына багышланган милли музыкаль мәдәниятләрне үстерүдә вокаль сәнгать дигән 2 көнлек фәнни гамәли конференция уза. Очрашуның модераторы Россиянең халык артисты, консерваторияның вокаль сәнгате кафедрасы мөдире Зилә Сыңғатуллина. Конференцияның беренче көне Илһам Йылдызы дигән концерт белән тәмамланачак. Икенче көнне вокалистларны төрле белем дәрәҗәләрендә Укыту методикасы мәсьәләләре секциясе эшләячәк. Зилә Сыңғатуллинаның осталык дәресләре булачак. 14-15 февральдә Ватаным Татарстан газетасы Казанның Акбарс көрәш сараенда каһарман шагыйр Муса Җәлил призына 62-нче көрәш ярышлары үткәрә. Ел сайын үткәрелә торган әлеге спорт бәйрәме турында Россиянең атказанган спорт мастеры, Татарстанның көрәш федерациясе башкарма директоры Марсель Тахиров сөйли.
14-15 февраль көннәрендә Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты, герой шагыйр Муса Җәлил исеменә кайчандыр Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган халык арасында иң дәрәҗәле ачык традицион турнирыбыз үтә. Монда елның елында 11 өлчәүдә 50 ләп команда, 350 көрәшчеләребез бил алаша. Бу ярышларның үзенчәлеге шунда, ел буена республикабызда барган көрәш нәтиҗәләренә, әйтик, 8 календарь ярышыбыз бар. Шушы ярышта катнашкан һәм шушы ярышта уңышка ирешкән командаларны, шул ук вакытта шәхси зачетта җиңгән 5 көрәшчене, аннан соң елның иң оста 3 шәһәр, 3 авыл районнары журналистларын, иң яхшы судья һәм 3 группага бүлеп балалар, яш үсмерләр һәм өлкәннәр арасындагы тренерларны билгелибез. Шуңа күрә бу ярышны безнең көрәшчеләребез дә, тамашачыларыбыз да сагынып көтеп алалар. Ярыш быел безнең спорт үзәге булган Акбарс спорт комплексында үтә. Барлык спорт сөючеләрне, көрәшчеләребезне, тамашачыларыбызны шушы мавыктыргыч, кызыклы музыкаль һәм спорт ярышын карарга чакырабыз.
Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 14 февраль җомга көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр салкын, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр салкын була. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 750 миллиметр.